Michelle a vítam vás pri počúvaní podcastu Nezastaviteľné, v ktorom vám prinášam príbehy žien rôznych profesí, aktivít, záujmov či pohľadu na život. Tieto ženy robia to, čo ich naplňa, či už ide o ich zamestnanie, aktivizmus alebo sa venujú rodine. Niekedy cez slzy, niekedy s humorom, lebo taký je život každej jednej z nás. Však... Hostkou ďalšej epizódy je mama troch detí. To najmladšie sa narodí o pár dní, staršia Luisa má 3 roky a najstaršia Alma by tento rok oslavila 10. Ona ich aj oslavila, ale v nebi. Veronika Smoliak nečakane prežila svoju prvorodenú dceru. O svojom príbehu píše otvorene na Instagrame, kde som na ňu narazila aj ja. Aj napriek tomu, že prežila nočnú moru každého rodiča, prijala moje pozvanie, no tento rozhovor nebude o strate, ako by sa mohlo zdať, ale o láske, pokoji a prijatí. Zaspomíname na Almu, podeli sa s nami o tom, ako ju táto strata zmenila a ako vstupovala do materstva s dcerou Luizou po ťažkej životnej skúške. Počas rozhovoru sa môže stať, že nám vybehnú slzy. Ja verím však, že toto vás neodradí od počúvania, milé poslucháčky a poslucháči, ale naopak, tento rozhovor pre vás bude takým silným zážitkom, po ktorom objímete svoje dietky o čosi silnejšie. Téma smrti, najmä pri deťoch, je úplne tabu, ale faktom je, že sa deje častejšie, ako si myslíme. Dovoľme si však spoločne radovať sa zo života aj po ťažkých skúškach. Počúvate ďalšiu epizódu podcastu Nezastaviteľné s Michelle dnes o živote po strate s Veronikou Smoliak. Veronika, vitaj.
Ahoj, som rada, že sa nám podarilo konečne stretnúť.
Ja musím uviesť teda to, že ty si dva v jednom, ale tak tesne, že termín máš o pár dní.
Pre mňa už včera bolo neskoro, úprimne.
A tento rozhovor my sa snažíme sprocesovať. Ja som aj pozerala do našich správ, nejaké 2 mesiace sa nevieme stretnúť, lebo však sme si mysleli, že pohoda jehoda, ale ty máš dieťa, ja mám dieťa. Ešte máme aj každá po jednom kuse zvieraťa. Takže vlastne už aj mi začalo lepiť, že včera si mi aj dokonca písala, že no Miška, no, už mi není úplne dobre. A ja, že no, tak z rozhovoru teda nič, vidíme sa o rok, lebo viem, aké je to teda s malým bábetkom.
Ja som si povedala, ja som aj zaštupne, držím.
Toľko Veronika, ktorá veľmi chcela, aby tento obsah vyšiel von, ďakujem ti veľmi pekne. Dobre, poďme na to. Aké dietko bola Alma?
No, Alma bola, ako bába bola, to čo by sme teraz možno povedali, že náročná. Nechcela spať. Bola neskutočne kontaktná, to bolo nepoložiteľné dieťa.
Ja mám jedno také tiež.
Áno, tak vieš, o čom hovorím. Mala veľkú potrebu kontaktu, nosenia, podnetov, stále niečo potrebovala vidieť. To nebolo dieťa, ktoré by som vám položila do kočíka a išla sa kočikovať. Preto teraz všetku vesmírnu energiu sústredujem, že možno sa mi konečne narodí nejaké pokojné, nenáročné, tichučké dieťa.
Áno, čiže tretí kus chceš, aby, lebo aj Luisa je asi taká, tak hej, to tak vnímam na tom
Luisa
Instagrame.
Luisa je to isté, nespavá, živá a tak, ale... Ale verím to, že to má možno nejaký zmysel, že tieto deti potom vyrastú do osobnosti. A to som videla aj pri Alme, že ako rástla, tak zrazu z nej vznikala úžasná osobnosť. Bola neskutočne láskavá, dobrá, bezprostredná. Ako ľudia, čo nás poznajú z našej obľúbenej kaviárne, tak ona prišla k ľuďom, len tak si prisadla úplne nonšalantne, nenútene začala debatovať. A to bolo na nej také krásne. Ona nejak nevidela nejaké prekážky v tom, že či mal človek 3 roky alebo 80. Ona ku všetkým pristupovala takou ľahkosťou, s takou čistou dušou.
Uh-huh, uh-huh. A ja som načrtla, že zomrela nečakane. Čo sa vlastne stalo, prosím ťa?
Tak hlavný dôvod bol celkové zlyhanie, veľmi náhly kolaps organizmu spôsobený chrípkou. Potom pri pitve zistili, že to bola prasacia chrípka. Uh-huh. V podstate... Ono to bolo celé veľmi rýchle. My sme ju v stredu vzali zo škôlky s teplotou. A tak ostala vo štvrtok so mnou doma. Ale tak decko teplotovalo, hej. Ležali sme v posteli, pozerali sme si rozprávky. No a vo štvrtok v noci začala jej teplota prudko klesať. 39, zrazu mala 35 menej. Uh-huh. Volala som na pohotovosť. Na pohotovosti mi povedali, že dajte jej čajík a zakryte ju. Tak asi... Keď mi to povedali na pohotovosti, tak asi je to v pohode. Uh-huh. Ale ani som nestihla urobiť čajík a za 20 minút stratila vedomie a prestala dýchať.
A vy ste volali záchranku, hej?
Hej, prišli veľmi rýchlo, ale ani nám, ani im sa už nepodarilo ju oživiť.
Vy ste ju oživovali, uh-huh, sami doma.
Uh-huh. Nie dlho, lebo oni boli fakt veľmi rýchlo u nás, uh-huh, ale...
Ty si aj spomínala, že jej pichali adrenalín.
Hej, oni jej tam napichali ju všetky možným a nepodarilo sa ju vrátiť späť. Čo môj manžel tam dokonca mal jeden zo záchranárov, bol jeho kamarát a stretol ho po čase a hovoril mu, že on tomu nerozumie. nerozumie, ako sa to nepodarilo znova ju naštartovať.
Ja mám zimomriavky, keď o tom hovoríš. My sme sa o tom už rozprávali skôr. Aj sme v kontakte takom asi dennom posledné obdobie. A ja stále, keď čítam aj tvoje príspevky o Alme, tak pláčem. Aj keď asi to nie je cieľ tých príspevkov, ale nepláčem z toho nejakého smutku, aby som teraz bola z toho nešťastná, ale skôr taký súcit a také pochopenie mám. A teraz, keď o tom hovoríš, tak vlastne tebe zomrelo dieťa doma v rukách. Nečakane, len tak, z chrípky.
Hej. My sme potom tiež aj ostatní všetci chytili tú chrípku, ale ja teraz nechcem, aby aj to, že to zdieľam a o tom hovorím, aby teraz som spôsobila nejaký strach rodičov a paniku, že pri každej teplote, pri každom prechladnutí budú hneď stresovať. To vôbec neproste. Niektoré veci asi sa fakt udejú medzi nebom a zemou a nevieme s tým nič urobiť. A Alma žiaľ bola číslo v štatistike.
Ty si zvládala si sa ty zúčastniť pohrebu svojho dieťaťa?
Tie dni po jej smrti sú také dosť zahmlené pre mňa. Bolo to celé také, že šok a všetko. Ale jej pohreb bola fakt jedna veľmi pekná udalosť. Ako keď sa to vôbec dá o pohrebe povedať. My sme si tam púšťali jej obľúbené pesničky. Veselé pesničky. Karol Duchoň, tancujem s tebou rád. Dodnes je to taká naša jej hymna. A potom, keď sme mali rozlúčku, nepáči sa mi slovo kar, proste rozlúčku s ňou, tak kamaráti v našej obľúbenej kaviarni nám tam pripravili krásny priestor, vyzdobili ho, dali tam všade fotky, pozerali sme si jej videá. Bolo to celé tak krásne, ako to vo svojej tragickosti krásne môže byť.
Ja som si povedala, že nebudem plakať a pri druhej otázke už to na mňa ide. Ospravedlňujem sa. Koľko si ty mala rokov, keď Alma zomrela?
To bol február 2018, takže 27, v tom roku som potom mala 28.
A Alma mala 5.
Necelých 5. Necelých... Maj by mala 5.
Čiže nedožitých 5 rokov. Tento rozhovor nahrávame tesne vlastne po Alminých narodeninách, lebo je maj. Ako vy trávite tie jej sviatočné dni potom, čo už s vami nie je?
Ja sa najprv ráno v posteli vyrevem, ale už to nie je taký boľavý pláč. Už to je skôr také očistujúce, také uvoľňujúce. A potom sa snažíme ten deň stráviť najtrblietavejšie, najsladšie, najružovejšie, ako by to šlo. Lebo Alma mala veľmi rada jednorožce a ružové donaty. Tak to sa aj stalo takým jej symbolom. Tak vždy ideme na nejakú zmrzlinu, ružový donát a snažíme sa fakt ten deň robiť pekný. Mne je to oslava života. Netreba zbytočne sa vrácať k tej smrti. Proste oslavujeme jej život narodeninami.
Ubehlo teda 5 rokov od tej smrti. Ty o tom nemáš problém hovoriť teraz, respektíve možno kedy ty si sa dostala do stavu, že si bola schopná hovoriť o jej smrti, lebo predsa len ako prežiť vlastné dieťa, tak toto fakt by nechcel nikto dobrovoľne zažiť.
Neviem ti povedať presné časové rozmedzie, ale myslím, že dosť rýchlo, lebo ja som veľmi otvorený človek, extrovert, ja rada hovorím, ja rada zdieľam a aj mi to tak pomáhalo na ten môj malý Instagramik tam postovať nejaké veci, jej fotky a tak, takže bolo to dosť rýchle pre mňa a verím tomu, že aj toto je to, čo mi veľmi pomohlo dostať sa na tú správnu cestu toho smútenia.
Lebo tie vlastne formy smútenia sú rôzne. Každý to má nejak úplne inak. Asi neexistuje nič také, že správne, že čo je, ako by to malo byť správne. Že vieš, že teraz v našej spoločnosti je niečo akceptovateľné, že nosí sa čierna po nejaké obdobie. Hej. Ty si vôbec nosila čiernu?
Veľmi krátko, neviem, či na pohrebe som mala posledný krát. Ako ja mám rada čiernu, ale necítila som to ako povinnosť, že teraz musím. Lebo práve tá naša spoločnosť je tak nastavená, že pre nás je tá smrť také tabu, také...
Nerozpráva sa o tom.
Nehovoríme o tom, bojíme sa toho a toto by sa malo, toto by sa nemalo. Tak tomu som sa chcela nejako aj tak... Tak mi to prišlo prirodzené, že vyhnúť sa tomu a týmto nejakým nariadeniam.
Že čo sa má a čo sa nemá. Áno. Ty si aj nechávala veci po Alme, teda oblečenia, hráčky, alebo nie. Lebo vieš, pre niekoho je taká terapia, že vlastne tie veci všetky dá preč, nechce sa na to dívať, lebo ho to bolí. Pripomína ti to samozrejme, tú osobu a to, čo ste spolu zažili a pre niekoho je to naozaj, že tragické.
Tak nebolo to ľahké pre mňa, keď prišiel ten moment, že okej, idem triediť veci, idem vypratať izbičku. Ale všetky tie veci som tak nejako rozdelila, porozdávala som to kamoškám, hračky sme si niektoré nechali, lebo však som chcela mať ďalšie deti. A toto je strašne pekné na tom, že teraz po tých rokoch sa mi tie veci vracajú od kamošiek pre Luizu. A mi to také strašne milé príde, že zrazu mi príde suknička a tam je jej meno napísané. A strašne zlaté to je.
Pri vtolku na Instagrame si napísala, že jednou z vecí, ktorá ťa silno zasiahla, bol aj fakt, že zrazu si stratila identitu, lebo si už viac nebola mama. Keďže Alma bola tvoje prvé a jediné dieťa dovtedy. Ako ty si sa vyrovnávala s tou stratou? Že chodila si možno niekde na terapiu? Po akom čase si bola možno schopná sa zaradiť naspäť do života, že napríklad vrátiť sa do práce?
Do práce som išla celkom rýchlo, myslím, že nejaké 2 týždne to trvalo. Na terapiu som nechodila, mala som jedno alebo viac veľmi milých stretnutí s Jankou Pitkovou, ktorá je z občianskeho združenia Kolobek života, sídlia tu v Prešove a pomáhajú pozostalým po stratách. A to ma vtedy tak veľmi nakoplo, že išla som tam vlastne ja s tým zámerom, že potrebujem niečo vyliečiť, možno a niekam sa posunúť, a odchádzala som fakt s úžasným pocitom, že Janka mi sa na potvrdila, že som na tom dobre, som na dobrej ceste, že to, čo robím, robím fakt dobre. A s tou stratou identity som sa celkom dlho bojovala, pretože vieš, ty si žiješ busy život, dieťa, robota, škôlka, tanečná, krúžky, jedno s druhým, nemáš čas kedy vydýchnuť, a potom zrazu nič. Potom zrazu máš neskutočne veľa, ale to je také ticho, také strašne veľa času pre seba.
Ani ho nechceš,
hej? A nechceš ten čas, môžeš mať taký voľný, hej? Je to taký paradox, lebo keď si matka okolo deti, tak hovorím, Pane Bože, chcela by som si konečne vyložiť nohy. A potom to zrazu máš, ale nevieš, čo s tým. Nevieš, čo s tým. A vtedy to bol taký pocit, že okej, a teraz som mama ešte? Už nie som mama? To sa s tým stretne, že pri takých úplne čudných veciach, že vypisuješ nejaký dotazník alebo nejakú anketu a máš tam kolónku počet detí. Čo tam mám dať? Je relevantné počet detí, ktoré som porodila? Je relevantné počet detí, ktoré mi žijú? Alebo počet detí, ktoré mi dali tú materskú skúsenosť? Ako, kam som sa mala zaradiť? A pred 3 rokmi som narazila na občianske združenie Tanana, ktoré vzniklo, tak myslím, že 2-3 roky dozadu. 3 roky, myslím. A oni práve pomáhajú rodičom, ktorí prišli o dieťa. Primárne, ktorí prišli o dieťa v prenatálnom vývoji alebo tesne po pôrode. A oni mi otvorili oči a ponúkli také pomenovanie, že to sú osirelí rodičia, ktorí prišli o svoje deti. Takže zrazu som bola osirelá mama. Stále som bola mama.
Áno, tak ty stále máš vlastne, si matka 3 detí, aj keď Alma už nie je tak vo fyzickom svete tu medzi nami. Ja som vôbec netušila, že ja budem takto plakať pri tom rozhovore. Teraz vlastne toto je pre mňa taká terapia, musím teda povedať, že verím, že mnohé poslucháčky a poslucháči, nie že sa stotožnia, ale že vlastne naozaj v nich to vyvolá taký pocit empatie a súcitu voči možno osirelým rodičom, lebo tých osirelých rodičov je naozaj medzi nami dosť. Len tak, ako si ty spomenula, že vlastne o smrti sa málo hovorí v našej spoločnosti a nie je to ešte o smrti detí, to už je úplne, že tabu nad tabu, že neviem, ako by som to opísala.
Je to
že vlastne
niečo, čo je proti prírode. Berieme to, že to je proti prírode, to sa nemá diať, to sa nemalo stať, ale on sa to deje. A práve tým, že naša spoločnosť nie je nejako na to nastavená, tak mnoho rodičov to drží v sebe. O mnohých možno nevieme, že čakali dieťatko, ktoré im zomrelo.
Áno. Alebo to sú potom také komentáre, áno, že veď nevadí, budete mať ďalšie, alebo že veď to ešte nebolo také veľké v tvojom brúšku, že to napríklad zažila v mojom okolí známa, že vlastne v rodine jej toto povedali, čo pre tú ženu musí byť veľmi ťažké počúvať presne takéto, že komentáre, keď ona sa potrebuje nejak vyrovnať s tým, čo sa jej stalo, a tu možno vlastne preskočím tú našu prípravu a tie otázky, že čo nehovoriť rodičom, ktorí prišli o svoje dieťa, alebo určite aj vy ste sa stretli s okolím, ktoré sa možno nejako snažilo, ale vám niečo povedia, ale možno aj tým, že to je taká tabu téma, oni možno ani nevedia, že to nie je vhodné, vieš.
Ono niekedy, ako sa hovorí, že menej je viac, treba byť úprimný a povedať možno oveľa menej, ako by si chcela. Buď úprimná, povedz, ako, neviem, ako sa cítiš, netuším, ako sa môžeš cítiť, ale som tu, keď ma budeš potrebovať. A priznať to, že určite prežíva ten človek bolesť a priznať tie pocity jeho. A my sme sa stretli s tým, že jedna známa povedala, že ešte budete mať deti, však ste mladí. Dobre, ale to môžeš povedať niekomu, kto nabúra auto, že si kúpiš nové auto, a nie keď prídeš o dieťa. Že to je pre nich. Ale oni to nemyslia zle. Hej. Tí ľudia len to, že asi my nevieme, čo s tým.
Presne tak. A oni ani toľko nevedia, čo s tým, lebo sa s tým pocitom samozrejme nevedia stotožniť. Ale je to možno aj tým, že my nevieme pomenovať vo všeobecnosti tie svoje pocity, hej. Že my máme veľký problém vyjadriť tie svoje emócie, hej, a plač na verejnosti, to som inak nedávno dávala do storiek, že presne, že keď niekto plače alebo dieťa plače, to sa berie veľmi negatívne.
Presne tak.
Ale prečo? Veď akože to je emócia, ktorú ty potrebuješ dať von.
To je tá naša spoločnosť tak nastavená, že my hovoríme o emóciách, ktoré sú dobré a ktoré sú zlé. Pritom to nemusí byť vôbec zlé. Smutok nemusí byť zlý, plač nemusí byť zlý, plač vie krásne očistiť. Len my sme tak boli vychovávaní a že jednoducho tie emócie, cítiš hnev, nesmieš sa hnevať, prestaň sa hnevať, prestaň plakať. Že sa potláčali a potom nevieme, čo s nimi.
Presne tak.
A viem, že ty si rovnako nastavená na toto priznanie emócií a na rešpektujúce rodičovstvo ako ja, takže vieš, o čom hovorím. Ano. A ja pevne verím, že teraz ďalšia generácia detí, čo my vychovávame, bude už iná v tomto.
Ja tiež, lebo ja mám syna a určite ho teda doma nebudeme vychovávať tak, že chlapci nemajú plakať. Ty o vašom príbehu píšeš na Instagrame, čo je naozaj obdivuhodné, lebo ísť s tak ťažkou témou von na verejnosť, to fakt nie je pre každého. Že naozaj teraz sme sa bavili, že ľudia to skrývajú, potláčajú, že ani nechcú, aby sa ľudia k tomu možno nejako vyjadrovali, sa v tom rýpali. Sledujú ťa ženy, ktoré ti píšu aj podporné komentáre, také, ktoré vlastne nie sú osirelé mami, ale si v kontakte aj s inými osirelými mamami, že napríklad ti píšu súkromné správy a sa podporujete navzájom?
Hej, a to, teraz to možno vyznie čudne, ale to mi vždy dá tak neskutočne dobrý a teplý pocit do duše. Ako, nie, že by som sa nejako tešila z toho, samozrejme nie, ale keď ti niekto v takej hlbokej bolesti a v takom hlbokom smútku dá tú dôveru do teba a zdôverí sa práve tebe, tak to mňa samu neskutočne posúva ďalej a nakopáva. Že možno to, že nie každý musí byť extrovert, ktorý bude zdieľať každú prkotinu na Instagrame, hej. Mm-hmm. Ja možno trošku tak som. Ale to, že ten príbeh svoj, tie svoje pocity zdieľa s tebou, tak mne to dáva strašne veľa. A keď môžem aspoň jedinej mame tým môjim zdieľaním pomôcť, tak to stojí za to.
Ja ťa teraz zacitujem z tých tvojich príspevkov, ten sa mi páčil veľmi. Keď vám zomrie dieťa, spoznáte úplne nový druh samoty. Samotu, ktorá je tak hlboko, že je vašou súčasťou do konca života. Neprišla som o blízkeho človeka, prišla som o časť srdca a môže ma objať aj celý svet, do v mojom srdci ostáva kráter a ruky prázdne. Ty si takto veľmi konkrétne opísala tie pocity, čo je pre mňa až také, že fakt, že šokujúce, že úplne adresne vieš popísať, ako to v sebe máš. Je aj toto pre teba istá forma terapie?
Určite, hej, fakt. Mne to pomáha, že to môžem zo seba dostať von. A pomáha mi aj tá odozva, že niekto si to prečíta. Možno to v niekom niečo nechá. Takže určite, hej.
Možno, že citlivuješ tú spoločnosť tejto téme a hovoríš aj o tom, že aj takíto rodičia sú tu a buďme k ním empatickí, súcitní. No.
Tak ja mám rada tú moju malú Instagramovú bublinu, ktorá vznikla.
No ona už nie je taká malá.
No dobre, tak bola malá, keď som začala možno písať. No zase nejaký dopad nemám, hej. Ani som nikdy nemala nejaké takéto ambície, hej. Len fakt vravím, že aj keď to malo málo ľuďom nejakým spôsobom pomôcť, tak to za to stojí, lebo presne ako si čítala to, čo som napísala, tak človek sa cíti neskutočne sám v tom. Mm-hmm. Lebo máš pocit, že
To sa nikomu nedeje.
Hej, že máš pocit, že všetka nespravodlivosť sveta je na tebe. A nie je to tak. Potom zrazu zistí, že sakra, že niekto je na tom úplne rovnako ako ty.
Že naozaj pomáha ten pocit zdieľania, že v tom nie sme sami. Tak to aj v tom materstve napríklad mne pomáha, že keď ja dám niečo na Instagram, pre mňa to je tiež taká akože forma terapie, že si tam niekedy robím. Mám taký humor zvláštny, nie úplne každému je to pochuti. Ale keď som si pozerala aj tvoje možno storky z materstva s Luizou, tak to máme veľmi podobne, že sme si robili srandu vlastne z toho, že dieťa nespí.
Hej, že čo iné nám už ostávalo, s nadhľadom sa na to pozerať.
A s humorom, lebo to nie je o tom, že sa sťažujeme a nemáme radi tie svoje deťurence, len niekedy fakt sa potrebuješ tak akože vyžalovať. A ja hovorím, že ja chodím na ten Instagram, lebo nemám sa komu vyžalovať.
Ja inak toto presne minulo som nad tým uvažovala, lebo sme mali takú debatu s mojim mužom, že kto koľko času trávi na mobile a tak. A hovorím, že však ty určite si viac na mobile, jak ja. Hej, ale vieš, ako sa vraví, že it takes a village to raise a child.
Presne.
Tak my už nežijeme také v tých komunitách, ako sa žilo kedysi. Ale ten Instagram je moja village. To Presne. je moja village, ktorá mi pomáha vychovať to dieťa, ktorá mi pomáha prekonať tie situácie, ktoré prežívam. Takže podľa mňa akože... Nechajte mami na telefónu.
Áno, včera som spomenula Moniku Galon, ktorá sa u mňa zastavila, bola hostka, keď sme sa presne o materstve rozprávali a mne sa veľmi páčila spätná väzba od teba na ten rozhovor, že si vravela, že si mala pocit, že si s dvoma kamoškami na káve, akurát, že sme ťa nepustili k slovu, tak sme tam kvákali o tom materstve. A ona presne včera tiež vravela, že sme sa zhodli na tom, že ako terajšie matky sa cítime veľmi izolované, že fakt niekedy sa žilo v tých generačných domoch, hej, čo bolo aj z jednej strany také trošku, že sa kafralo strašne do výchovy a do toho, čo ako robíš, že teraz vlastne žijeme po samom, ale naozaj, že to je fakt s dieťaťom, keď si zavretá doma sama a nemáš nejakú komunitu matiek, tak to je fakt, že pruser. Mm-hmm. Lebo tiež máš pocit, že ja som mávala prvý pol rok Jakubovho života, že ja som fakt sama v tom, čo máva takéto šity. Proste, že tie veci sa dejú, nejak sa to nabaľuje, zrazu som proste overwhelmed úplne, neviem, ako by som slovenský ekvivalent, že toho bolo na mňa tak, že proste sa potrebuješ ísť vyrevať, ale ono to nie je spoločensky akceptovateľné, keď to povieš nahlas, že si mama a potrebuješ sa ísť vyrevať, lebo to je o tom, že aha, ona to nezvláda, ona nechcela byť matka, potom na čo mala to dieťa, keď reve teraz, vieš.
A ja som veľmi rada, že teraz tá spoločnosť trošku mení a viac o tom hovoríme a viac sa snažíme pozerať na to duševné zdravie mám.
Ano.
Lebo je to mega obrovská, veľká zmena, to materstvo.
Áno.
A som rada, že si to začíname uvedomovať a priznávať.
Áno, je to také pomalšie, ale deje sa to. Čiže tebe to pomáha, ten Instagram. Vlastne ono to je presne o tom, že ten internet vie byť dobrý sluha a zlý pán, ale keď sleduješ obsah, ktorý te baví a ktorý ti niečo dáva a ty dávaš teda hodnotné veci, nielen pre mňa, ale pre plno iných mám, aj nie osirelých, tak naozaj ďakujeme, že zdieľaš s nami tieto veci. Posluchačky a posluchači zaregistrovali, že ty máš dcerku Luizu, ktorú som spomenula. Ty si sa po Alminej smrti vydala za terajšieho manžela a tak prišla na svet Luisa. Po akom čase sa toto udialo, prosím ťa, od Alminej smrti?
No, u nás to bolo tak, že Alma vlastne mala iného otca, ona bola z predchádzajúceho vzťahu, ale my bývame cez ulicu. A dodnes sme, vlastne ešte by som povedala, že aj tá Almina smrť nám posilnila tie vzťahy. A dodnes si pomáhame a sme súčasťou svojich rodín. A vlastne keď Alma zomrela, tak ja som už žila s môjim terajším manželom, že sme neboli manželia. A potom asi rok a pol na to sme mali svadbu. No, tak my vlastne musím priznať, že my sme zistili neskôr, že sme zdieľame svadobný deň spolu.
Áno,
že
sme sa s Veronikou rovnaký deň v Prešove vydávali, prosím pekne, hej, že toto nevymyslíš ani keby si chcela.
No a krátko vlastne po svadbe sa mi podarilo otehotnieť, čo dnes vidím, že to malo úplne dokonalý timing, lebo ja som po Alminej smrti chcela veľmi rýchlo otehotnieť hneď. Proste fakt tá strata identity, to, že,
ako matky,
to, že
hej,
som zrazu sa nemala koho starať, vieš. Mm-hmm. Ako na jednej strane najprv ťa to otravuje, že och, a potom to nemáš. Mm-hmm. Tak som to chcela rýchlo zaplniť. A nešlo to.
Mm-hmm.
A dnes už odstupom času viem, že proste všetko má svoj timing, ktorý musím akceptovať a príjmať. A nakoniec sa všetko stalo tak, ako malo. Takže ten rok po Alminej smrti som cestovala veľa na služobky, v Amerike som bola s manželom a tak. Nakoniec všetko dobre dopadlo. Mm-hmm,
takže ste si snažili tú hlavu nejak proste trošku zamestnať a ukľudniť sa, hej, lebo ono vždy, keď na niečo tlačíš, tak to
no,
nejde.
No však ako sa hovorí, že keď veľmi tlačíš na prd, tak z toho bude iba sračka.
Áno.
Keď rozprávame sa na vážne tému.
No, keď nás možno niekto, nejaký výsek bude počúvať, že sa tu rechceme a pritom taká ťažká téma. Vrátime sa späť. Lebo ja opäť vyťahnem to, čo si napísala na Instagrame, že najťažšie na smutení je dovoliť si byť šťastnou. Lebo niektorí ľudia po nejakej strate, čiže to manžel alebo niekto iný z blízkeho nejakého okolia, vlastne oni ani nechcú byť šťastní, lebo si myslia, že ani nemôžu.
Mm-hmm.
Vieš, že to je to, ako sme sa bavili o tej spoločenskej akceptácii toho, že dokedy je okej smutiť, dokedy je okej nosiť čiernu a že keď to tak niekto nemá, tak tí druhí hovoria, že ona nenosí čiernu, si to predstav, ona si nesmutí, že ona asi s tým v pohode.
Hej.
Vieš, že vlastne, že to také odsudzovanie prichádza a vlastne ľudia sa boja aj toho.
Mm-hmm. No ja som sama zažila tie momenty a bolo to veľmi, veľmi krátko potom, ako Alma zomrela. Boli sme u nás doma, sestra priletela z Grécka s vtedajším frajerom. Hrali sme všetci spolu na rozloženom gauči spoločenské hry. Bolo nám dobre, príjemná atmosféra. Ja som sa zrazu začala na niečom strašne rehotať, ale akože tak od srdca, tak nahlas, to rehotala som sa strašne. A vtedy som sa až ľakla. Zľakla som sa, že sakra, že čo povedia susedia, keď ma budú počuť takto sa smiať, a že to by som nemala. To sa nemôže, že to nemôžem sa takto smiať. Krátko, pár dní.
Keď máš držať smutok.
Ale neskôr som pochopila, že ty pre seba nemôžeš robiť nič krajšie, ako tieto momenty tohto úprimného šťastia a radosti si dopriať, keď prídu k tebe. Lebo
že tiež ich prijať.
Určite ich prijať, lebo ono je to taký paradox, že cítiš ten hlboký smútok a bolesť a chceš, aby to odišlo a potom zrazu to odíde na nejaký moment, príde tá radosť a ty nevieš, čo s tým. Ty sa zrazu zľakneš, že čo s tým mám robiť. Takže dovoliť si byť znovu šťastný a tešiť sa sú, a to aj čo som písala s nejakými inými mamami, čo to zažili, tak oni majú problém, oni si to nevedia, boja sa toho. Boja sa tej radosti po strate.
Uh-huh.
Boja sa tešiť z ďalšieho dieťatka napríklad.
Hej, že ako keby to nebolo v poriadku sa tešiť. Uh-huh. Že čo, že zabúdaš na to svoje prvé dieťa, alebo...
Možno to tak vnímajú, alebo možno je to fakt tým, že sa očakáva, že po strate dieťaťa budeš zdrvená.
Uh-huh.
Aha. Ja nehovorím, že som nebola zdrvená, samozrejme, že ma to hlboko zasiahlo. Ale možno som nebola v takom stave, ako by sa to očakávalo odo mňa.
Uh-huh. Že si vizuálne zvonku nevyzerala ako jedna kôpka nešťastia. Len to je presne to, že duševné zdravie, že keď nás niečo bolí na vonok, že máme zlomenú ruku, tak to všetci vidia. Ale keď nás bolí duša, tak to nevidí nikto a to ako keby neexistovalo.
Ale ja som sa pritom ani nesnažila nejako pretvarovať, že teraz to budem v sebe potlačať. Nie, keď som bola v práci a potrebovala som sa z ničoho nič vyrievať, tak som sa zamkla a som sa vyrievala.
Uh-huh.
Proste brala som sa tak prirodzene. Som sa fakt snažila príjmať. Vlastne to prijatie bolo pre mňa takým najväčším zlomom a tou cestou, ktorou som sa musela vybrať. Prijať to.
A mne teraz napadlo, že ak by som v tom čase bola tvoja kolegyňa, čo by ti pomohlo v ten daný moment?
Možno fakt byť prítomná. A keď, lebo vtedy som sa aj stretla s tým, že prišla som naspäť do práce a fakt nevedeli tí kolegyne, že...
Chodili po špičkách, hej.
Že čo mi povedať na prvýkrát a tak. A úplne to chápem. Je to úplne pochopiteľné, že nevieme, čo tým ľuďom povedať. Ale ja som naozaj, možno aj tým môjim nastavením, tým môjim mindsetom som dávala najavo, že je úplne v poriadku sa ma na to pýtať. Je úplne v poriadku hovoriť o tom, hej.
Uh-huh.
Že
možno keby si nechcela o tom hovoriť, povie, že viete čo, určite. Nechcem o tom určite. Rozprávať, oni by to ako rešpektovali, ale
chcela.
Ty si chcela.
Tak Alma tu bola, to nie je niečo, čo vymážem. Ona bola súčasťou tohto života, oni ju poznali. Ja som ju brávala do roboty a tak, takže to sa nedá vymazať, to sa nedá. Teraz zrazu sa nič nestalo.
Mm-hmm.
A to nie je iba preto, lebo už mala takmer 5 rokov, ale aj mami, čo čakali babetka, to babetko tam reálne bolo v tom ano, bruchu. Ano. Alebo proste tých 9 mesiacov ho naozaj reálne nosili.
Mm-hmm.
To nie je niečo, čo
ja si teraz vytesníme. Spomínam, že keď som čítala nejaký tvoj príspevok a po ňom úplne, že som sa tak opustila, že som vlastne si ja dopriala sa tak vlastne vyplakať z toho, keď som ani sa neviem na sekundu vcítiť do teba, ale v ten večer som si proste ľahla ku Kubovi a strašne som ho objala. No dobre, to asi budeme musieť vystrihnúť. Ale proste, že si človek tak vlastne pri tých tvojich príspevkoch uvedomuje, že vlastne aké šťastie má, keď to dieťa vlastne zaspáva vedľa neho. No dobre. OK.
To by si to mala nechať.
No. Ty pracuješ ako čo, že si spomínala, že si brala Almu do práce, že sa dalo?
Na univerzite ako Erasmus koordinátor zahraničné vzťahy riešim a tak.
Čiže bolo možné si ju fakt zobrať so sebou a tak to ona s tebou, hej?
Občas, hej, keď sa to nedalo inak riešiť, tak som si občas brávala.
A rozprávate sa vy napríklad s Luizou doma o Alme? Ako to ona vníma? Vie, že má staršiu sestru, ktorá je v nebi?
Jasne, samozrejme, úplne otvorene. Podľa mňa nie je deň, kedy by sme Almu nespomenuli.
Vážne?
My máme fotky, my máme hračky po nej a Luiza ju veľmi často spomínala, ale Luiza máva do nebička len tak, že naozaj ju vníma, že je tam niekde sestra. Ako možno tu fyzicky s nami nie je, ale my ju fakt často spomíname a je to strašne pekné.
Čiže teraz sme možno rozbili niekomu úplne videnie sveta, že ty sa s malým dieťaťom rozprávaš o smrti, hej?
Veľmi samozrejme.
Primerane
jej veku, ale veľmi otvorene. Vie, čo sa stalo, vie, ako možno nechápe koncept ešte úplne zomierania, možno to jej tak úplne nedochádza, lebo keď sme povedali, že je v nebíčku, že odišla tam, keď bola chorá, tak ona mi niektoré dni povedala, že chce ísť za ňou. Tak som jej vysvetlila, že to sa nedá, že keď tam už raz odídeš, už sa nevieš vrátiť späť. Takže možno to úplne tak tomu nerozumie, ale vie, že tu Alma nie, že tu niekedy bola, že je to jej sestra. Takže je s nami.
A máš ty možno nejaké videá, že si ich pozerávate?
Hej. To ma strašne rada. Ako tancuje, ako spieva. Ja v nej veľmi vidím, v Luize veľmi vidím Almu. Samozrejme, nie sú to... Nikdy som nebrala Luizu, že to je nejaká náhrada, ale nikdy. Sú to dve úplne rozdielne bytosti. Ale je veľmi prítomná v našich životoch stále.
V čom sú si Alma a Luiza podobné? Ty si spomenula, že v nich vidíš nejaké...
Tak jednak sa podobajú.
No, tak pochopiteľne.
Dosť sa podobajú. Akože asi tá moja genetika sa nejako pretlačila tam. A deti si rodím jak cez kopírák. Ale obe veľmi spoločenské, veľmi také priame, veľmi sebavedomé, čo je pre rodiča náročné.
Môžem tu vyťahnuť ten príbeh s Pipikom?
Kľudne vyťahni príbeh s Pipikom.
Tento rozhovor sa úplne vyniká úplne všetkým nejakým očakávaniam a všetkému, čo ste akože...
A to je dobré.
A to je dobré. Tvoja mamka to bola? Bola taká pohoršená z toho, že používate doma slovo penis.
No, že hej, niečo riešili, neviem čo, a prišla za ňou Luiza a povedala, ale babka, že to nie je pipik, to je penis. A bola som úplne pohoršená, že akože ešte ani 3 roky to nemá, ona to takto pomenuje. No. No, tak mám priame deti. No.
Áno, že vlastne tam sme sa bavili aj o tom, že ako s deťmi komunikovať aj v tom rannom veku už o takýchto častiach tela, lebo keď si to pozrieme sa na to zhora, tak tvoja dcera len úplne adresne pomenovala časť tela. Hej. A prečo sme z toho pohoršení?
Pľúca pomenuješ pľúca a nepovieš, že to sú vankušiky na dýchanie. Hej, proste. Tak prečo by sme proste nepovedali slovo penis?
Áno, tak my tak s Veronikou zdieľame tieto svoje príbehy, ktoré sú miestami veľmi veselé, niekedy také tragikomické. A prichádzajú na teba možno také myšlienky, že čo by bolo, keby Alma nezomrela? Že aká by bola práve sestra pre tú Luizu, čo by ju bavilo? Aká by bola? Lebo určite. Už teraz by mala 10 rokov.
Určite vždy mi to tak napadne, že keď si to tak predstavujem, že aká by bola, ako by sme sa teraz tešili na tretie dievčatko. A že by to bolo úžasné, ale ako niektorí ľudia po takejto stráte hovoria, že by chceli vrátiť čas. A ja to nechcem. Ja by som to nechcela, lebo to, čo sa stalo, by som možno nevedela ovplyvniť. Neurobili by sme nič inak. To bolo tak náhle a jednoducho nedalo by sa nič inak urobiť.
Že si to prehrávala v hlave už asi 1000-krát, že čo?
Ale na druhej strane som nesmierne vďačná za tú 5-ročnú cestu, ktorú som prešla. Som vďačná za to, že som teraz presne v bode, kde som a aká som, a nechcela by som to vrátiť späť.
Cítila si ty hnev, alebo cítiš možno ešte teraz hnev, že si mama, ktorá musela prežiť svoje dieťa?
Boli také chvíle. A aj to, ako sme spomínali, že cítiš v niektorých momentoch, aj vtedy, keď sa mi nedarilo ešte otehotneť, že všetka nespravodlivosť sveta je na tebe. Že iba ty si tá, ktorá to prežíva. Ale... Pre mňa naozaj bola tá najlepšia cesta, to prijatie. Prijať to, že OK, tak it is what it is. Nič s tým nespravím, musím ísť ďalej. A ja mám také prirovnanie, ja si veľmi často vizualizujem veci a tak. A keď sa ti niečo takéto tragické stane a sa ocitneš ako keby na nejakom poschodí, kde chodí výťah. A jeden výťah ide hore, jeden ide dole. A ty si môžeš vybrať, ktorým výťahom pôjdeš. A ja som sa rozhodla ísť hore. A na tej ceste, tom výťahom stretávaš ľudí, ktorí idú rovnakým smerom. A to je neskutočne také oslobodzujúce a také povznášajúce, že, Že si na tej dobrej ceste a stretávaš rovnako naladených ľudí.
Uh-huh. Že pre teba nebola cesta utapať sa v tom možno do nekonečna, lebo to asi nikam nevedie. Samozrejme, každý to má nejako. Nič nie je dobré ani zlé.
Ja sa vám totiž to rada a nechcem si zlé. Tak uh-huh. Preto možno aj.
Aká bola Veronika pred Alminou smrťou? Aká je po nej? Lebo ty si vravela, že si rada, že si tu, kde si a aká si. Čo je tá najzasadnejšia zmena, ktorá sa v tebe udiala?
Mám pocit, že som sa začala viac zaujímať o nejaké také moje vlastné prežívanie emócií.
A sme tu.
No, hej, však toto. A už to tak ako sa hovorí, akože takéto znie strašne klišovito, ale nejaké sebapoznanie, že fakt poznávať seba a čo prežívaš a ako to prežívaš. A naučila som sa príjmať veci, čo prichádzajú v tvojom živote a netlačiť na pílu, keď to proste nejde.
Mhm.
Že to...
Tak ty si spomenula, že keď si si to aj prehrávala, že nič by ste neurobili inak, lebo sa nedalo, že toto je podľa mňa úplne taký level prijatia a uvedomenia si, zvedomenia si toho, čo sa stalo, že vlastne nedokážeš naozaj ovplyvniť veci.
Mm-hmm.
Že veci sa vlastne dejú, že ja si to teraz tak vizualizujem, že ja som možno nejaký stĺp a ono to všetko sa deje okolo mňa a že sú veci, na ktoré proste dosah nemám a nikdy v živote ani mať nebudem.
Ako určite nie sme úplne bezbranní v tomto živote a veľa si vieme nastaviť.
Áno, áno, ale hovorím o presne takých situáciách, vieš, že...
Napriek tomu, že mnoho vecí nemáme vo svojich rukách a nevieme ich ovplyvniť, ale to, čo 100% vieme ovplyvniť, je práve ten náš mindset, to naše nastavenie, to, ako tú situáciu uchopíme, to je 100% v našich rukách.
A to teraz neznamená, že ani po 10-15 rokoch, keď si spomenieš na omu, si nezaplačeme spolu takto pri vine.
Oh, prosím ťa, plač je úplne ozdravujúci. To je už iné, už zmenil charakter, vieš. Mm-hmm. To, už to nie je boľavý plač, už to nie je boľavý smútok, už to je taký... Ja som raz napísala, že to je už taká pure love. To je, niekde som čítala, že po strate ten pláč je iba láska, ktorá nemá inú cestu, ako ísť von.
Mm-hmm. Ja som si vlastne teraz uvedomila, že som chcela vystrihnúť tú pasáž, kde plačem. A teraz si hovorím, že prečo? Vieš, že je to hanba, keď plačem v podcaste? Že asi nie, že vlastne nie je to o tom, že som sa zrútila, ale že aj keby som sa zrútila, tak ten plač, ako hovoríš, je ozdravujúci. Ale že dobre, nechám ho tam.
Nechaj ho tam.
Nechám ho tam. Vnímaš to tak, že tá Almina krátka cesta mala fakt nejaký účel? Že ťa to niečo malo naučiť? Ak to teda nie je možno príliš ezo otázka.
No, poviem ti takto, že ja som bola, alebo stále som pomerne pragmatický človek, no po jej smrti a okolo jej smrti sa toho toľko udialo, toľko situácií a momentov, ktoré by sme nazvali, že sú medzi nebom a zemou, že pre mňa už fakt nič není ezo.
Mm-hmm.
Že samú ma to prekvapilo. A možno by sme si to vedeli vysvetliť nejako tak realisticky, že však to bola iba zhoda náhod. Môže byť. OK, prečo nie?
Napríklad čo sa také stalo?
Pre niekoho možno strašná blbosť, hej, ale taká storka, že ja som strašne chcela chodiť na jogu pravidelne. Nemala som nejako čas popri krúžkoch Alminy.
Proste život.
Proste
sa
život.
Dial.
A bol to myslím, že aj v rovnakom čase, ako je tanečná, ale proste nemala som čas. A krátko po jej smrti, pár mesiacov, som sa niekde zapojila do nejakej zdieľačky na Instagrame, že sa dalo vyhrať kurz jogy. No ja som ho vyhrala, hej. Akože vtedy som to fakt tak zbrala, že to mi Alma poslala, že sakra žena, však už dačo za sebou rob, už môžeš. Už som tu, už proste môžeš.
Že Alma ti to poslala?
Ja som to tak vtedy vnímala. Nemožno je to úplná blbosť, ale vtedy som to tak vnímala, že dovtedy som nič nikdy nevyhrala zrazu.
A rozprávaš sa ty s Almou niekedy?
Hej, myslím, že hej.
Dúfam, že také... sa nejaký psychiatr nepočúva.
Hej, že tu debatí. Tak vnútorne také rozhovory vediem, hej, s ňou. A po jej smrti som aj mávala také sny. Mm-hmm. Ktoré by som nazvala, že... Pre mňa to boli stretnutia. Proste sa mi Alma zrazu prisnila.
Mm-hmm.
Ale toto bude znieť veľmi ezo teraz, pri tom, aká som praktická, pragmatická, ale fakt zažívala som také situácie, že som mala pocit, že to nebol sen, ale že to bolo stretnutie. Mm-hmm. Že sme sa proste niekde stretli a vedela som, uvedomovala som si, že to nie je realita, že proste, že je mŕtva, že to nebolo také, že zrazu som mala pocit, že žije. Len sme boli niekde a sme sa stretli.
V tomto rozhovore je možné všetko. Hej? Prosím ťa, tu úplne odhoď, že všetky zábrany, lebo už sme prebrali také rôzne témy, možno také úplne mimo toho, čo sme plánovali. Vy ste v rodine, ty, Almin, otec aj tvoja sestra si dali vytetovať Almine obrázky, prosím pekne. Mm-hmm. Toto, keď som videla, skoro som odpadla, ona ich nakreslila, mňa to veľmi dojalo, lebo vlastne sú to také tie obrysy farebné a je to veľmi také pekné gesto, že ako si ju pripomínať.
Hej, no ja mám veľmi rada tetovanie a máme iné a mne to prišlo úplne prirodzené, že ja som aj tak vždy chcela nejakú kresbičku si vytetovať. Tak som si dala vytetovať dúhu, ktorú nakreslila, aj s jej vlastnoručným podpisom, tak ju nosím pod srdcom na rebrách.
A sestra má čo?
Sestra má kvetinku a Almin tatík má princeznu, čo nakreslila.
My sme už spomínali, že smrť ako taká je tabu téma v našej spoločnosti. Zvykne to tak bývať, že keď na ňu príde reč, tak zvyčajne sa odvedie pozornosť preč. Nehovorme o tom, povie sa na rovinu, že si ju privoláme, preboha, nerozprávaj o tom, hej. Smrť detí je v tom zmysle ešte naozaj fakt taká horšia, že toto sa naozaj sa tvárime, že sa to nedieje. A ja keď si spomenula aj tú Janku Pitkovú z Kolobehu života, tak my sme s mužom asi, ja neviem, ešte podcasty boli veľmi, veľmi v plienkach, sme išli niekam na dlhú cestu a sme narazili na nejaký podcast, neviem, či tam bola aj Janka Pitková, ale spomínala sa tam minimálne, že ľudia si vlastne počas života tým, že ako o tej smrti nehovoríme, tak napríklad si vedia, ani nevedia povedať, že tie pohrebné želania, že ako by som chcela, aby ma pochovali. A že je vlastne akože výborné si to možno medzi partnermi povedať, alebo niekomu v rodine, komu doveruje, že počuj, že ak by som zomrela, tak by som to chcela takto a takto a takto, lebo ako si spomínala, že nemáš rada slovo kar, vlastne ho nemám rada, ani ja som si to pri tebe uvedomila, že to je aké škaredé slovo. Že
sa to spája proste iba s takým niečím negatívnym.
Áno, ale že rozlúčka je niečo úplne iné, že to už má možno taký aj pozitívnejší náboj v tej svojej celej tragickosti, ako si to nazvala, že ľudia z tohto sveta idú rôzne a že prečo im fakt ten pohreb a tú rozlúčku neurobiť takú, ako oni chcú. A my si hovoríme, že to je akože fakt dobrý nápad si to povedať, že my sme si to s mužom potom tak navzájom povedali, že čo, ako by sme to chceli. Mne bolo tak ľahšie na duši, keď som vedela, že ak by som náhodou zomrela, tak nech stade idem s pesničkou od Taylor Swift. Hej, že vlastne aby sa tam tí ľudia na tom zasmiali, keď tam vlastne v tej pohrebnej miestnosti zrazu na plné pecky pôjde Taylor a že si budú hrať, že no proste Michaela, hej, ako.
No a to je to pekné na tom, že fakt tie rozlúčky aj tie pohreby mali byť o tom, pripomenúť si toho človeka, aký bol a jeho život si pripomínať.
Áno. Áno.
Mne sa napríklad nesmierne páči v Mexiku, ako majú u nás tie pochmurné dušičky tragické.
A že?
A v Mexiku majú nádherný Día de los Muertos.
To je čo za deň? Všetci sú farební, všetci sú nakreslení. Akože ja poviem, že mne to je veľmi takisto sympatické.
Je to veľmi pekné.
Že tuto presne máme tieto, že sa to hovorí cintorínske kvety, ktoré sa kupujú len v jedno obdobie roka, ale vtedy ideme všetci ešte dokonca aj v čiernom.
Ekologické okienko, je to veľmi, veľmi neekologické.
Presne tak, chcela by som apelovať na lokálne kvety, epizóda jedna dozadu alebo dve a žiadne tie plastové vence. Ja, toto, ja hovorím svojom mužovi, ty keď na mňa dáš plastový veniec, ty nechci vedieť, čo zhora príde proste, hej, že nie, napríklad toto je veľmi nesympatické, nechcela by som proste ani takto, aby môj pohrebný, ako to mám nazvať, preboha, náhrobný kameň, ani kameň nechcem náhrobný, lebo však
no,
to sa nikdy.
Ale mám len taký prírodný opracovaný kameň na tvaru srdca.
Že vlastne aj keď si pozrieme, ako tie naše cintoríny vyzerajú. Vieš, tak akože pre mňa to je úplne osobná tragédia. Chápem, že to je niečo tradičné, čo sa tu veľmi, veľmi toho drží, ale vlastne presne tie kamene, ktoré stojí niekoľko tisíc eur a nikdy sa vlastne nerozložia, na teba položia a dajú na teba plastové vence. A ja že fuj, proste ja takto nechcem ležať.
Áno, vidím tento názor.
Existujú nejaké knižky pre deti, ktoré hovoria o smrti takou detskou rečou, lebo však
málo, veľmi málo a v slovenčine ešte menej.
Okay.
Viem, že nejaké sú v češtine, v angličtine tiež vychádzajú. Keby bol nejaký prekladateľ, ktorý by sa chcel toho chopiť, bolo by to veľmi dobre pre našu spoločnosť, keby ich išiel preložiť. A ja som narazila na jednu krásnu knižku obrázkov, volá sa Ja som smrť. Som si ju zabudla doniesť, chcela som ti ju ukázať, ktorá tak nádherne opisuje smrť, že to je dievčina, čiernovlasa, dlhovlasa dievčina na bicykli a hovorí tak prirodzene o tom, že tak niekedy berie so sebou babetka v brúšku, niekedy starých, niekedy celé dediny. Mm-hmm. Ale tak ako je život životom, tak ono je smrťou. Mm-hmm. Patria k sebe.
Áno, áno. No to je o tom, že presne, že tá smrť je tu... Vlastne tiež ju neakceptujeme.
No ne.
Nechceli by sme ju tu mať.
Lebo... Prosím ťa, chcem zohnať knižku Ja som život, ktoré je pokračovanie k Ja som smrť, je vypredaná všade, ale Ja som smrť zoženieš všade. My nechceme čítať, my sa toho bojíme. A pritom je to tak nádherná knižka. Fakt, akože skúste si ju prelistovať niekde, je to veľmi pekné.
Mm-hmm. Tak vieš, tá smrť nemá veľmi dobrú povesť.
No, a čo je škoda? Smrť vie byť veľmi láskavá. Mm-hmm. Smrť vie byť dobrá. Ja mne, bolo to pár rokov dozadu, čo zomrel Milan Lasica. A ja, mne to vtedy, on mal tak peknú smrť na tom javisku. Toto by som fakt povedala, že to je krásna smrť. Máš za sebou jeden nádherný odžitý život, zomrieš tam, kde to máš rád. Ako, toto mm-hmm. je pre mňa láskavá smrť.
Prosím ťa, dá sa niekedy vyrovnať so stratou dieťaťa?
No, asi vyrovnať v zmysle, že ten obrovský kráter tú dieru zarovnáš a nebude existovať, sa nikdy nedá. Ale ja verím tomu, že aj z toho najpustejšieho krátera sa jedného dňa môže stať priezračné jazero, kde budeš sa rochniť na nafukovačke a piť mochito.
Ty nealkoholické?
No počkaj. Len chvíľku. Takže možno prijať to a zmeniť to, tú strátu, tú bolesť, ten kráter na niečo pekné, na niečo lepšie.
A je ten proces prijatia tiež taký rôzny? Asi, že sa to nedá nejako časovo ohraničiť, že...
Určite nie. Ja tiež sama nemám na to žiaden návod. Aj keď mi tie baby píšu, tak ja neviem poradiť, že čo máš presne robiť, aby si to prijala. Len jediné, čo nám ostáva, je možno tá viera, že fakt jedného dňa to bude dobre. Uh-huh. Lebo ja tomu fakt úprimne verím. A sama som sa tam dostala.
Teba čaká o pár dní už pôrod, kde kým vyjde epizóda, tak mala už bude na svete. Vesmír ti teda doprial minimálne ďalšie dve dietky. Čo ty by si odkazala ostatným osirelým rodičom?
Že aj obrovská strata vie byť zároveň nálezom. Že aj v tej obrovskej strate viete toho veľa nájsť pre seba. A že k tomu nálezu je možno najťažšia cesta, ale najlepšia práve tá cesta prijatia. Že to je to najoslobodzujúcejšie na tom. A aj keď teraz možno cítia obrovskú bolesť, hnev, nespravodlivosť, všetko, tak je tam jeden deň, kde sa ráno zobudia a budú cítiť mier. A to je tak krásny pocit.
Veronika Smoľak bola hostkou. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našla čas. Držím ti veľmi prsty, aby tie najbližšie mesiace pre teba boli také plné presne lásky a aby aj ďalšia tvoja dcéra Alme vedela, čo predpokladám, že sa o to postaráš.
Úplne prirodzene.
Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz, Veronika.
Ja ti ďakujem.
Nezastaviteľné s Mišou. Ďakujeme, že nás počúvate a ak sa vám tieto rozhovory páčia, budeme veľmi radi za zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí, kde zároveň nájdete všetky informácie o nových epizódach. Na Facebooku a Instagrame sme s rovnakým názvom Nezastaviteľné.